Ян 23 і Ян Павел II мають два агульныя пункты адліку, лічаць кардынал Анджэла Амата, другі Ватыканскі сабор як евангельскую падзею любові і міру і касцёл як шчодрую і мудрую маці, блізкую да кожнага чалавека, дорачую утульнасць, дапамогу, падтрымку і надзею. Прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі даў інтэрв'ю Ватыканскай газеце з нагоды прыняцця рашэння аб кананізацыі двух пантыфікаў, аб чым было абвешчана 5 ліпеня. Добры папа Ян 23 з'яўляўся айцом для ўсіх католікаў і не толькі. Ян Павел II гэта папа, які ў сваіх падарожжах наведаў амаль увесь свет, стаўшы пасланнікам міру, энтузіястам жыцця, братэрства паміж народамі, гасціннасці для патрабуючых, адзначыў ватыканскі іерарх. Абодва пантыфікі былі героямі другога Ватыканскага сабору, дадаў кардынал Амата. Ян 23 адкрыў шлях да абнаўлення, а Ян Павел II прывёў да далейшага развіцця гэтага абнаўлення. Абодва дасягнулі гераізму хрысціянскіх цнотаў, а значыць святасці. Святасць на самой справе з'яўляецца іх асноўным азначэннем. Сёння касцёл жыве спадчынай гэтых двух пантыфікаў, перакананы кардынал Амата. На думку ватыканскага іерарха, гэта тыя папы, чыё жыццё супадала з іх навучаннем. Па гэтай прычыне іх памятуюць, любяць і шануюць.